12. ágúst 1969 Sigríður Stefánsdóttir á Ketilsbraut 5 Húsavík.
Ég er nú feiminn með manni.
Það var ekki út fyrir á meðan.
Þú vildi gera svo vel að fara þarna í staðinn.
En það er bara í eldhúsi þá.
Ég var kaffi borðinu. Ég ætla að koma með bóla. Nú þegar var ég búin að kynna hvað að þurla það var.
Það var heyrði ég í hamrinum.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði Ormagarði, Eiríkisveginni, ekki heit ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjurnar háar, brötu mínar háar. Land út á sjó, hafði ég í hægri kló. Hafði ég í hægri kló, hvernig löng og mjó. Þetta verður.
Já.
Tínd ég hnífnum mínum og tróða verði og snjó. Hallast á hestinum, ríða verði og þó. Ég ætla að reyna að taka hann aftur.
Já, skulum gera það.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði Ormagarði, Eiríkisveginni, ekki heit ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjurnar háar, brötu mínar árar. Land út á sjó, hafði ég í hægri kló, hvernig langa mjó, þarna. Við skulum að byrja á þessu
já,
eftir.
Já, bara byrja eftir. Heyrði ég.
Já. Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði Ormagarði, Eiríkisveginni, ekki heit ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjurnar háar, brötu mínar árar. Land út á sjó, hafði ég í hægri kló, hvernig löng og mjó. Tíndi ég hnífnum mínum og tróða verði og snjó. Hallast á hestinum og ríða verði og þó.
Já, takaðu einu sinni.
Það skal.
Ég skal halda á því.
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði Ormagarði, Eiríkisveginni, ekki heit ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjurnar háar, brötu mínar árar. Land út á sjó, hafði ég í hægri kló, hvernig löng og mjó. Tíndi ég hnífnum mínum og tróða verði og snjó. Hallast á hestinum, ríða verði og þó. Ertu ekki orðin þreytt á þessu?
Nei, ég verð ekki þreytt á þulanum.
Drengurinn brjólinn, hvar vestum jólinn? Ég var suður á Helgafell að þurrka mér kjólinn. Hvað fékkst í kaup þitt, þrjárstykkur vaðmáls? Hvað var þér úr þeim? Ég sneið mér stakk, stutt hemp og stangaðar buxur. Möttur landa músinni, kjól handa kettinum, konu minni hemp og pils. Þá gekk að valinn og hana fékk smalinn, datta nón í dalinn og þá var þann galinn.